на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Президентские выборы в Беларуси еще не хутка, але менавіта на их, а не на выборчую кампанию у мясцовые советы, что протягивается зараз, найчастей звертаюсь у своих листах увагу наши слухачи и наведники веб-сайта. З одного з таких допісаў і пачну сённяшнюю размову. Вось з якой прапановай звяртаюцца да апазіцыі жыхары Ліды Софія Скарманович, Андрэй Крыльпачэўскі і Галіна Змірановская. Яны пішуць. Прапануем, каб апазіцыя вылучыла адзіным кандыдатам на прэзідэнта Анжаліку Борыс, мужную, адукаваную, здольную і аўтарытэтную жанчыну, якую ўжо ведаюць і ва Еўразвязі, і ва ўсім свеце. Мы верым, што ўсе будуць галасаваць за яе. У сваю чаргу многае ад яе і чакаем. Наш галоўны наказ – вярнуць грашовыя ўклады, што згарэлі ў ашчадным банку на пачатку 90-х гадоў. Патрэбныя на гэта грошы знайсці можна. Чаму б не ліквідаваць вобласці, як у Літве і Латвіі? І 110 раёнаў нам не трэба, дастаткова і 50. Вунь колькі бюракратаў адразу скароціцца. Па-другое, трэба вярнуць усе льготы пенсіянерам. А па-трэцяе – падвысіць цэны на гарэлку, віно і піва, і адначасова знізіць кошты на хлеб, мяса, малако, рыбу, муку і цукар. Бо што ў нас цяпер робіцца? Прынята лаяць Савецкі Саюз, але тады ў гэтай справе ўсё было куды разумней. Напрыклад, 1 кілаграм ліверной каўбасы каштаваў 60 капеек, бутэлька гарэлкі – 6 рублёў. Такім чынам, замест бутэлькі можна было набыць 10 кілаграмаў ліверной. А цяпер? Одна бутэлька гарэлкі – 1 кілаграм ліверной. Хлеб каштаваў 18 капеек. За бутэльку гарэлкі – 33 буханкі, прычым буханка тады важыла 900 грамаў. А цяпер паўлітра гарэлкі – 3 буханкі хлеба. Вось для чаго дажыліся. І падобным чынам задзёрты цэны на ўсе прадукты харчавання і лекі. Напісалі ў сваім лісце на свабоду жыхары Ліды – Софія Скарманович, Андрэй Крыпачэўскі і Галіна Змірановская. Сапраўды слушныя і цікавыя параўнанні, якія даюць шмат глебы для роздуму. Адметна, што нават пры тых савецкіх коштах на гарэлку, якія ў супастаўляльных лічбах былі шматкроць вышэйшымі за цяперашнія, згаданыя слухачамі брэжнеўскія гады, 70-е, пачатак 80-х, доўгі час называлі застойна-запойнымі. І нават пры тых коштах масавая алкагалізацыя насельніцтва прывяла да вымушанай антыалкагольнай кампаніі ў сярэдзіне 80-х, у перыяд ранняга Гарбачова. Да чаго ж давядзе цяперашняе становішча, калі гарэлка ў пераліку на кошт хлеба сапраўды ў 10 разоў танней, а значыць і даступней, чым пры Брэжневе? Ад некаторых людзей сталага веку даводзілася чуць з гэтай нагоды наступнае. Тая ўлада, маўляў, хацела накарміць людзей, а гэта хоча спаіць. Што тут сказаць? Можа, накарміць яна і хацела, але ў крамах, апроч ужо згаданых танных хлеба, ліверной каўбасы ды дарагой гарэлкі, удосталь тады амаль нічога не было. Аўтар наступнага ліста, наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага района, працягвае расказваць пра будні сённяшняй калгаснай вёскі. Ён піша. У нашым калгасе ў макранах не хапае саломы, бяруць у суседніх ляхаўцах. Адметна, што раней, калі камбайны збіралі салому ў копы, а потым тыя копы сцягвалі ў стагі, саломы было ў досталь. А цяпер усё расцярушана па палях і ўзімку ляжала пад снегам. Толькі ля Асавой засталося няўбранага гектараў 60, а ў іншых мясцінах яшчэ болей. У макранах рулоны саломы на полі ляжаць. Усю зіму былі снегам засыпаныя, гніюць. У макранах сена ля мяжы скасілі, скруцілі рулоны, таксама ўсё пад снегам засталося. У сапраўднага гаспадара так не было б, а яны цяпер ездзяць па іншых гаспадарках, просяць салома патрэбна. Да такой ступені ўсе прывыклі да безадказнасці, безгаспадарчасці, і ніхто ні за што не адказвае. Вось такая яна калгасная вытворчасць, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага района. Памятаю, як у 70-е гады цэлыя калёны грузавікоў з Віцебшчыны на Прадвесні прыязджалі ў Гродзенскую вобласць па салому. Маўляў, выручайце, скаціну няма чым карміць. Улетку падчас касьбы і жніва гэтак жа выпрошвалі механізатараў. На трактарах і камбайнах не было каму працаваць. У заходняй Беларусі, якая значна пазней, чым усходняя, сутыкнулася з калгаснай сістэмай, тады яшчэ і стаўленне да сялянскай працы было іншае, і ўцёкі з вёскі ў горад не былі такімі масавымі. Але за апошнія дзесяцігоддзі розніцы паміж усходам і захадам амаль не засталося. Калгасная сістэма выглядае паўсюль атрымала канчатковую перамогу і над сялянскім ладам жыцця, і над здаровым сэнсам. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Беларускія актывісты за мяжой імкнуцца прыцягнуць увагу да Беларусі, паказаць тое, чым яна адметная, цікавая і прывабная, а таксама і яе праблемы. У хуткі абвяшчэнні незалежнасці адна з найлепшых нагодаў для гэтага. І беларуская дыяспара штогод прыдумывае нешта новае. Цягам апошніх тыдняў сакавіка, каб з нагоды свята больш пазнаёміць свет з Беларусю. А сёлета імпрэзы да Дня волі працягнуцца і ў красавіку. Расповеды з розных кантынентаў у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні слухач і аўтар Кастусь Сырэль з Ушачаў свой новы ліст пачынае з заўвагі пра аналітычныя перадачы «Свабоды» і асвятлення ў іх тэмы выбараў. Ён піша: «Тэмы палітычныя, якія Радыё Свабода закранае апошнім часам, вельмі добра каментуюцца і радыёслухачамі, і супрацоўнікамі радыё. Але сярод іх ёсць такія, якія мне зусім не цікава каментаваць. Узяць хоць бы тыя ж выбары. Ці селі б вы граць у карты з шулерам, або з напарсначнікам у напарсткі, або з наздровым у шашкі? Вось і я не хачу граць у выбары з лахатроншчыкамі ад улады, бо ўсё вядома загадзя, як вынік хакейнага матчу паміж прэзідэнцкай камандай і якой заўгодна беларускай». Далей у сваім лісце Кастусь Сырэль звяртаецца да зусім іншай тэмы – стаўлення грамадства да таго навакольнага асяроддзя, у якім жыве. У прыватнасці ён апісвае такі выпадак. Цытую ліст слухача: «Тыдзень таму з'явілася ў мяне пільная патрэба паехаць на лецішча, якое месціцца непадалёк ад Вушач, на беразе маляўнічага возера Глыбокае. Выехаў я а 6 гадзіне раніцы першым аўтобусам. Так здарылася, што на аўтастанцыі я быў адзіным пасажырам на свой рейс. Думаў, так і паеду адзін да сержаноў, але ў канцы мястэчка прагаласавалі двое мужчын з ледабурамі і рыбацкімі скрынямі. Завязалася звычайная ў такой сітуацыі гаворка: клюе, не клюе, вясна нешта позніцца, лёд на азёрах двайны, паміж двума пластамі снег з вадой, лункі надта цяжка бурыць. Праехалі з кіламетра за мястэчка, раптам кіроўца ўсклікнуў: "Глядзі, глядзі, каза!" Усе на нейкі момант змоўклі, шукаючы вачыма ў ранішнім прыцемку жывёліну. Ды вось жа яна, казуля, выскачыла на дарогу, спынілася, павярнула зграбную галоўку на тонкай шыі ў наш бок. Бліснулі ў святле фар шырока пастаўленыя вочы, доўгія чуйныя вушкі злавілі гук матора і шоргат калёс па заснежаным асфальце. Напружыліся цягліцы тонкіх высокіх ног, і ў два скачкі казуля апынулася на ўзбочыне. Потым скіравалася ў неглыбокі кювет і паскакала праз рэдкае кустоўе да недалёкага лесу, час ад часу правальваючыся праз наст у глыбокі снег. Мае спадарожнікі ажыўлена загаманілі: "Эх, каб ружо сюды, я б яе не ўпусціў. І не кажы, спрытная коска, і зусім побач была. Ага, кілаграм 25 мяса было б, не меней." Нешта непрыемна варухнулася ў грудзёх. Я падумаў: "Божухна, у што мы ператварылі навакольны свет, у каго ператварыліся самі? Прыгажуня казуля, да таго ж котная самка, для нас недасканалае стварэнне прыроды ці Бога, а паўтара пуда мяса. Здаецца, не такія ж мы і галодныя. Лес для нас не таямніца з таямніц, не цуд, насычаны водарам мільярдаў кветак, грыбоў, траў, чысцюткага паветра, не родны дом для тысяч відаў жывых істот, ад амёбы да лася і зубра, а ўсяго толькі крыніца альтэрнатыўных і неальтэрнатыўных відаў паліва, бярвенняў ды дошак. У што мы ператварылі берагі нашых азёр і рэк, у сметнік, бо мы не здольныя асэнсаваць, што чыстая прэсная вада – гэта найвялікшае багацце, крыніца нашага жыцця і здароўя, што прыдатнай для ўжывання вады ў свеце вельмі мала, што большасць насельніцтва планеты пакутуе ад яе недахопу. Для нас трэба ствараць адмысловыя законы, каб мы не мылі свой брудны аўтамабіль на беразе ракі ці возера, бо мы самі ўжо не здольныя здагадацца, што гэтага рабіць нельга. Нам мало злавіць некалькі акунёў ці плотак на вуду. Нам край неабходна запусціць у возера электравуду ці сетку, каб потым хваліцца знаёмым. Я два мяхі судакоў злавіў, ажно два мяхі. Кожную вясну мы бяздумна падпальваем леташнюю сухую траву на лугах ды ўзбочынах дарог, трыснёг на балотах, знішчаючы пры гэтым трыльёны жывых істот, паводзячы сябе бы акупанты на захопленай варожай тэрыторыі. Мы ўпэўнена крочым да краху прыродных экасістэм. Можа, менавіта за ўсё гэта прырода ці Бог і карае нас невядомымі нашым продкам хваробамі, п'янствам, непрацяглым жыццём, гнілымі зубамі, недарэчнымі заўчаснымі смерцямі, хваравітасцю дзяцей, невядомым даўней разгулам стыхій. Пэўна, радыёслухач запярэчыць, не, гэта не я, гэта не пра мяне, я не вінаваты. Мы ўсе вінаватыя, ўсе, калі не ўдзелам, то сваёй маўклівай згодай. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што на Віцебшчыне. Можа, тыя вашы, спадар Кастусь, выпадковыя спадарожнікі і не такія ўжо крыважэрныя, агрэсіўныя. Часам старажытныя паляўнічыя інстынкты прачынаюцца самым неспадзяваным чынам. Але ў галоўным вы, безумоўна, маеце рацыю. У што паблізу вялікіх і нават не надта вялікіх паселішчаў ператвораны ў Беларусі лясы, азёры, рэкі, а ўзбочыны шашэйных дарог і насыпы чыгунак. Часам такое ўражанне, што некаторыя людзі сапраўды знарок імкнуцца пакінуць пасля сябе як мага больш брудны, агідны след. Ні адчування адказнасці за ўсё гэта, ні пачуцця радзімы, ні нават страху перад міліцыянтам. Да і дзе таго міліцыянта ў такіх мясцінах сустрэнеш? Гэта ж не апазіцыянеры, так, звычайныя абывателі на прыродзе забаўляюцца, адпачываюць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.